Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте 101-й випуск подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Наш сьогоднішній випуск із директором благодійної організації Legal Life Україна Наталією Ісаєвою присвячений легалізації комерційного сексу. Доброго дня, Наталію. Доброго дня, Олено.
Доброго дня.
Вітання.
Отже, Legal Life Україна – це самоорганізація секс-працівників. Спираючись на підтримку зацікавлених сторін, вона об'єднує та мобілізує спільноту секс-працівників, щоб донести до суспільства об'єктивну інформацію і через розуміння привести його до визнання секс-роботи професією, а секс-працівників – рівноправними членами суспільства. Тут одразу виникає декілька запитань. Перше з них вам, очевидно, задають дуже часто. Чому ви називаєте цю професію секс-роботою? У суспільстві існує усталена назва проституція. Чи ви вважаєте цю назву неприйнятною? Чи вона не повністю відображає цю роботу? Чи, можливо, є стигматизованою?
Ну, на самом деле, дійсно, дуже часто стигматизують із-за того, чим ти займаєшся. В моєму розумінні, це звичайна сфера труда. Единственное, что методы, которыми эта работа осуществляется, это секс, и за который получается вознаграждение. В нашем, в украинском законодательстве это преследуется по закону, считается противоправной деятельностью, и часто, когда к секс-работникам применяют какие-то насильственные действия со стороны некоторых граждан, полиция, которая должна раскрывать преступление, они не принимают заявления, говорят, что, аргументируют, что вы занимаетесь незаконной деятельностью, идите отсюда, не занимайтесь, вас никто не будет насиловать, и убивать, и избивать, и все остальное.
Тобто ця робота є додатковим таким негативним аргументом на користь того, щоб можна було порушувати права людей.
Так, да.
Проституція як секс-індустрія легалізована в 20 державах, здебільшого в країнах Латинської Америки та Океанії, а починаючи з 2000-х років також і в Європі. Повністю декриміналізована секс-робота у двох країнах Африки – в республіках Кабо-Верде та Гвінея-Бісау, в одному штаті Австралія, саме в штаті Новий Південний Уельс, і у Новій Зеландії та на атолі Ніуе, на островах Піткерн та Токелау. Повідомляють, що декриміналізація секс-роботи підвищила її безпеку та зменшила випадки захворювань. До того ж, секс-працівники у цих країнах не стигматизовані і залучені у суспільство. Між іншим, дитяча проституція, сексуальне насильство і сексуальне рабство заборонені у всіх країнах без виключення. А що ж із цим в Україні? За заняття проституцією секс-працівник або секс-працівниця може отримати попередження або штраф від 85 гривень до 170 гривень, а за повторне порушення, вчинене протягом року з дня накладення адміністративного стягнення, штраф від 136 гривень до 255 гривень.
З приводу штрафу, Олеже, я би хотіла, може, якось уточнити, можливо, Наталія знає, до 2006 року були зовсім інші суми, там були на порядки вище та... З чим пов'язано, не знаєте, такі зміни в штрафах?
Ні, штрафи так і залишаються, від 5 до 15 неоподаткованих мінімумів, це 17 гривень, умножаємо.
Тобто мінімуми... вони були завжди, це ще з радянських часів такі суми, та йдуть?
Не з радянських часів, а було взагалі ізначально уголовне наказання за заняття проституцією, потім змінилось законодательство, залишилось в уголовному законе только за сутенерство, сводничество и содержание мест разврата. Это 302-303 статьи, по которым нас же, секс-работников, и привлекают. Потому что когда мы вместе с подругой работаем, одну из нас привлекают по уголовной уже статье.
Тобто, виходить, в радянські часи навіть не було адмінштрафу, одразу це була кримінальна відповідальність.
Да. И сейчас коллапс такой, что... Человека привлекают за занятия проституцией, выписывают попередження, на самом деле очень редко выписывают попередження, в большинстве случаев это сразу же штраф, но где человеку брать деньги на штраф? если человек зарабатывает только оказывая секс-услуги за вознаграждение. То есть образно это круговая порука, когда государство само тебя подталкивает заниматься дальше проституцией, чтобы заплатить опять же тот же штраф.
Дивіться, не зрозуміло, та тут максимальний штраф іде 255 гривень. У мене така є інформація та з журналістських розслідувань на «Українській правді», там у статті своїй Тетяна Гончарук, вона зазначала, що дівчата, які стоять на трасі, отримують в середньому 150-200 гривень за інтимну послугу, щотижня вони повинні платити поліції близько 300 гривень. Тобто виходить, що в нас штраф 255 гривень, а поліції потрібно платити 300 гривень. Виходить, що якось да. вони прив'язуються до законодавства, чи як заокруглюють до більшого, я не знаю, чи це...
Так воно і є, все залежить від міста, від того, скільки там секс-работників є на той чи іншій дислокації, да, де оказують услуги, де іщуть клієнтів. И от заработка. Таким образом, и полицейские, которые, в кавычках, контролируют это, эту сферу...
Тобто це йде без складання протоколу, мається да. на увазі, що вони дають готівкою просто...
Щоб, чтобы не составляли протокол. Так. То есть это мотивирует тем, что часто к нам на горячую линию обращаются со звонками круглосуточно, говорят, ко мне подъехали, сказали, чтобы мы приехали, потратили бензин, и типа верни, ну, заплати за бензин. Мы потратили свое время, чтобы тебя сейчас не вести в отдел, компенсируй, или же, чтобы не составлять протокол, иначе ты появишься в базе, потому что есть база
по лицам. Дивіться, за протокол складення перший раз, якщо 170 гривень, і так виходить... За...
Ну, 85. Перший раз 85.
Так, перший раз. Тобто це виходить за те, що на бензин, витрати на бензин, на виїзд, це скільки в нас там близько? 215 гривень бере.
Ну, протоколи по законодательству, протокол складывается, то есть его не могут складывать несколько раз за месяц, он не будет недействительный. Он выписывается раз на місяць.
Чи відомі вам випадки, коли таких поліцейських притягували до відповідальності за такі дії?
За корупцію.
Так. Чи хоч один випадок вам відомий на гарячу лінію таке може бути?
Мій личний опит, коли ще була міліція, це було 2008 рік, коли мені намагалися інкримінувати заняття проституцією, я публічно була на телевидении, публично подавала заявление в прокуратуру и внутреннюю безопасность. Тогда полетели чины, вынесли наказание сотрудникам противодействия, отдела противодействия торговли людьми, то есть образно их сняли с должностей в торговле людьми и перевели в отдел по наркопреступлениям. В моем понимании, я не знаю, их понизили или повысили.
А за что их покарали?
То, что они незаконно меня задержали, подкинули деньги и вымогали, то есть ряд нарушений права человека.
Вымогали, пока я там... заплатить эти
кошты? Нет, они да? меня 3 часа не давали позвонить без всяких, ну, то есть куча, ряд нарушений, которые в процессе которого они совершили это задержание.
Але, окрім адміністративної, існує ще ж кримінальна відповідальність за заняття проституцією або ж сексуальною роботою, секс-роботою. Якщо громадянин буде організовувати секс-підприємництво, наприклад, бордель, чи буде займатися сводництвом за гроші, чи сутенерством, то він може отримати покарання від 3 до 5 років позбавлення волі, а за повторне порушення чи порушення вчинене з кількома особами – від 4 до 7 років. За секс із неповнолітніми громадянин чи громадянка можуть бути позбавлені волі на строк від 5 до 10 років, а з малолітніми від 8 до 15 років. Ви хочете декриміналізувати секс-працю. А що це буде означати на практиці?
Смотрите, опять же, если возвратиться к моему личному опыту, когда я уходила из этого отдела и сказала, что вы нарушили мои права, и я буду жаловаться, мне сказали, мы тебя все равно за сутенерство-сводничество тогда привлечем. То есть это есть такое, когда я с кем-то работаю вместе. То, что мы видим то, чтобы людей перестали преследовать за выбор сферы труда.
Тобто скасували штрафы административные.
Да, убрали административную статью 181 часть 1 за занятие проституцией, потому что в нашем законе четко не прописано, что является проституцией, что является сексом за деньги. Ну, то есть оно такое мыло-мыльное. нету четкого понимания. И внесли изменения в части уголовных статей, что касается совершеннолетних людей, когда мы вместе организовываемся для безопасности, для собственной какой-то, да, там, потому что арендовать помещение дешевле вместе, безопасность друг другу поддерживать тоже вместе. То есть внесли изменения в части уголовных 302, 303. Это сутенерство, сводничество, то, что у нас подразумевается. Когда два человека вместе работают, вместе арендуют жилье, своего рода выступают менеджерами этой сферы, никто никого не принуждает, не удерживает, чтобы внесли, убрали из этого закона. То, что касается несовершеннолетних детей, то действительно это должно быть даже рьянее наказываться, потому что то, что сейчас есть, это, так.
Вы все говорите про то, что в законопроекте у вас, да,
предупреждено? Да, да. И то, что своего рода, если убрать эти части уголовных статей и убрать административное, в принципе, законодательство ничем не запрещает сегодняшнее. То, что не незаконно, оно может быть законно у нас в Украине. Если убрать эти статьи, внести изменения, то, в принципе, я, как человек, которая выбрала зарабатывать себе на жизнь, оказывая секс-услуги за вознаграждение, вместе, с другими своими подругами или друзьями, да, я могу оформлять или частное предпринимательство и тем самым платить налоги, или же платить как физическая особа, то, что тоже у нас есть в законодательстве, или же когда, как в части стран, где декриминализировано это, менеджера, да, делается своего рода безопасное пространство, тот же публичный дом своего рода, и организуется работа, да, и работодатель обеспечивает безопасность.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». І сьогодні ми з нашою гостею, директором благодійної організації «Legal Life Україна» Наталією Ісаєвою, розмовляємо про легалізацію комерційного секса.
«Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя».
А як саме можна декриміналізувати секс-працю? Хто підтримує вашу ідею у парламенті? Або, може, якісь люди у владі, які можуть підтримувати ваш законопроект? Ви вже цим займаєтеся?
Вспихивают такие попытки, да, подаются законопроекты, потом их отзывают.
А кто их подал?
Для популизма. Последний раз подавал Андрей Немировский. Мы с ним встречались, разговаривали, но потом он его отозвал, законопроект, аргументируя тем, что он хотел привлечь внимание к данной проблеме. К сожалению, у нас очень хорошо поддерживаются какие-либо изменения, связанные с постройкой церквей, защиты животных, что-то такое очень моральное, да, так, то, что поддерживает большая часть тех, которые голосуют, а голосуют, к сожалению, у нас люди уже довольно-таки преклонного возраста, и они не поддержат легализацию или же декриминализацию проституции, потому что им испокон веков говорили, что это аморально.
Наше суспільство є дуже консервативним. Депутати навіть бояться вживати слово «гендер», щоб, не дай Бог, не втратити частину консервативного електорату. А у кабінетах народних обранців все завішано іконами, вони люблять ходити у церкву із телеканалами. Чи можливо в таких умовах переконати наших боязких депутатів декриміналізувати секс-працю? Це питання звучить як риторичне. А взагалі, як вважаєте, а що треба робити для того, щоб якось хоча б рухатися в цьому напрямку, хоча б робити якісь перші кроки?
Я не знаю, необхідно, скоріше всього, щоб люди розуміли, необхідно абстрагуватися від того, що це секс або секс за гроші, да, і розуміли, що так або інакше ця сфера буде. Єдине, розуміли, якщо це преслідується законодательно, да, незаконна діяльність, то люди в цій сфері, вони більше підвержені незахищеності, більше підвержені, щоб бандити всякого роду, да, вони мали умисел управлять, да, или контролировать людей. Когда оно будет более в законодательно урегулируемом контексте, тогда у людей будет больше возможности вообще вернуться в общество, так скажем. Мы не говорим о том, что мы за то, чтобы в сфере секс-услуг оставались люди, которые действительно этим, ну, выбрали этим заниматься, а не по тому или иному социально-экономическим каким-то проблемам в стране шли просто как выбор без выбора. Поэтому необходимо смотреть более глубоко и смотреть, почему люди все-таки оказываются в этой сфере. Мы занимаемся тем, что некоторым людям помогаем просто восстановить паспорта, и люди уходят из этой сферы. И это, ну, вполне адекватно. Но в государственные куда-то органы идти люди, эти боятся, потому что сказать, что ты никогда нигде не работал, но за что-то ты жил, как объяснить, как ты существовал все эти годы?
Дивіться, от в вашому законопроєкті ще, здається, навіть проситься те, щоб цю професію потрібно ввести в класифікатор професій, так? Якщо потім, ви кажете, створити навіть якесь підприємство, щоб сплачувати податки. Як ви бачите це?
Ну, це не професія, це просто труд, це временний труд, може бути, да? Просто у некоторих людей він затягується на довгі роки, так скажемо.
Він
так
мусить бути якось класифікований.
Не профессия, смотрите, это услуги. Если профессия грузчик, ну или же, да, помощник в переноске тяжестей, если профессия, как временно присмотреть за ребенком, то да,
как вы бачите це, щоб потім, наприклад, це легалізувати і сплачувала ця особа податки, щоб це було офіційно, як би ви назвали цю сферу в класифікаторі професій?
Надання послуг з інтимного характеру чи щось такого.
І чи є в вашому законопроєкті це передбачено?
Про класифікатор професії ми не говоримо, тому що ізначально воно все одно залишається дискримінуємою такою, так скажемо, ця сфера. Тому якщо буде ізначально це йти, що там стаж роботи, да, де я працювала стільки років, надавала сексуальні послуги за винагороду, извините, потім чоловік нікуди не устроїться ще, наприклад, не вийде з цієї сфери.
Я до того веду, що воно взаємопов'язано, що якщо, наприклад, просити декриміналізувати частину положень кримінальному кодексі і видалити оцю статтю з кодексу про адмінправопорушення, то потрібно також ще й прописувати законодавство, воно системне, прописувати, як це, ну, в майбутньому ви бачите, і, можливо, тоді би можна було б якось легше народних депутатів схилити на свій бік, ну це є таке теорія.
Ну, в КВЕДах і так є надання інших послуг, як варіант, да? І тоді абстрагуємося від того, чим чоловік займався. На примере Амстердама, да, ну, Голландии, там платят налоги, оформляют фрилансеры, они оформляются как вольные художники, не знаю, инши послуги. То есть никаким образом не сказано, что это надання сексуальных послуг за винагороду.
Ще є дуже одне важливе питання щодо оплати. А як будуть встановлюватися офіційні тарифи на ці послуги? Хто, який має право встановлювати тариф? Як цей тариф буде змінюватися? І як ви будете фіксувати, що заплатили саме стільки? Це щоб якийсь касовий апарат буде, чи
Олег,
якісь чеки?
Ну, є єдина система оподаткування взагалі.
Так, як і в інших, мені здається, всіх підприємствах.
Так, це єдине якесь шаблонне. То есть услуги оцінюються
в масажному кабінеті, да, промасажував одну руку, така ціна, да, спину така, ногу така. Ну, тут, напевно, так само. Тут якась буде розроблена
вона і так зараз зроблена по різним городам, свого роду самі секс-работники себе встановлюють.
Тобто вже є ця інструкція.
Конечно,
да?
Ну, свого роду вже є, між собою договорюються. Повышаем цену, не повышаем.
А где она оприлюднена? Какие можно дизнатися?
Не, она нигде не оприлюднена, она это
я читала неофіційно, що якщо от сама людина, так ми чомусь більше зараз говоримо про жінок, а мені здається, що варто було б говорити, що цим займаються чоловіки. Та, що це
і мужчини, і трансгендерні люди. То есть
це не має значення, що от якщо просто сама людина в інтернеті подає оголошення, я читала, тут близько 400 гривень коштує одна година от інтимних послуг. Послуг, там, ну, так орієнтовно.
Да, все зависит от разновидности, так скажем, услуг, потому что секс-услуги, они довольно-таки обширные, и в эту сферу попадают кто-то. Есть физический контакт, да, и мы говорим именно, чтобы перестали преследовать за занятие проституцией, то, что является физическим контактом, когда один человек встретился с другим и секс произошел. Но есть другая сфера. Секс по телефону, на веб-камеру, понимаете, это довольно-таки, такого, да? Ну, оно тоже своего рода, потому что мы ищем клиентов и через интернет, и через веб-камеру, а потом можем встречаться физически, можем не встречаться физически.
Тобто ви это довольно-таки все ж таки обмежуєте тут тільки фізичним, а чому?
Ну, смотрите, если мы говорим о здоровье, да, и сохранении человеком здоровья, при физическом контакте действительно может идти опасность. При сексе по телефону я не вижу человека, меня не видят, мы просто пообщались, приятно пообщались, деньги поступили, там человек доволен, все. Ну, то есть никакого, в принципе...
Тобто вы не называете это сексом?
Ну, это своего рода секс-услуги тоже, это тоже секс-услуги, потому что есть сексуальное удовлетворение, есть своего рода...
Чи варто их так уж легализовывать?
Ну, надо смотреть на это более шире, да.
Я чув, що ви розповідаєте про те, що нібито нова патрульна поліція знімає на відео секс-працівниця, а потім викладає це відео на сайті Національної поліції України. Навіщо це робиться?
Показати, ну, своєго роду поліція хотіла показати, як вони працюють, як вони борються з... или оказывают превентивные меры, как они называют, да, у нас сейчас очень красиво показывают, когда сначала тебя кладут лицом в асфальт, а потом говорят, это, что это превентивные меры были. Показать, наверное, как они работают по этой статье, потому что есть закон, есть статья, необходимо показывать раскрытие.
Як на мене, то це порушення прав людини, оскільки невідомо ще ця ситуація до кінця, чи ця особа взагалі в чомусь винувата чи ні, і фактично цією публікацією вже порушуються її права, і якщо би вона захотіла, вона могла би подати позов, звернутися до поліції.
Не подають, тому що бояться, ну, стигма. От то, що стигматизує, вона прийде і скаже, мене, ну, у нас взагалі люди...
Чому бояться? От чого саме? Потім відповіді від поліції негативні?
Так, да, да. Давлення, в більшій степені секс-роботники потерпають від поліцейських психологічним іменно давлення.
А не фізичним, ні?
Ні, психологічне превышає. Потому что запугивание эмоциональное какое-то.
Чем они могут залякать ее?
Твои дети узнают, твои соседи узнают.
Так они и так все... опубликовали.
Ну, так может кто-то не увидит.
Чи можна сказати, що секс-праця – це ознака бідного суспільства? Що після підвищення рівня життя до певної відмітки, до певного показника ВВП, секс-праця зникне?
Вона не... не денется никуда, но людей в этой сфере станет гораздо меньше, и останутся те, которые действительно считают это своей работой, своей профессиональной работой, тогда уже, да, можно будет говорить о профессии как таковой. Но пока мы живем в нищете, люди в большинстве случаев, так как у нас, опять же, боятся слова гендера и гендерного равенства, большинство это женщины, женщины тянут на себе всю домашнюю обузу с воспитанием детей и все остальное, ну,
це страшні суми, да. От, як я прочитала ці статті, що от 150 гривень, та? Тобто дівчина стоїть на трасі за 150 гривень.
Ну, так, да, є різні види, але в більшості випадків це середнє, то, що на трасах стоять, оказують услуги, це іменно така сума.
Найдавніша професія людства дожила до наших часів і прекрасно себе почуває, навіть і сьогодні. Це означає, що найближчим часом вона не зникне. Можна навіть і не сподіватися на це. Навіщо ж тоді закривати на неї очі? Навіщо карати за це? Чи не краще було би визнати, що така робота існує, а значить має всі ознаки будь-якої іншої праці, включно з усіма правами працівника? На це питання вже давно час дати відповідь. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую, Наталя, що ви прийшли і розповіли про всі деталі цієї професії. До побачення.
Спасибо за те, що пригласили і озвучуєте дану тему.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.